Chupacabras.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 2003, os gaiteiros David Bellas García e Xesús Ribeira Campillo fundan o cuarteto O Chupacabras, coa finalidade de presentarse a concursos e dar a coñecer pezas da súa propia autoría. Despois duns anos de parón, no ano 2007 o cuarteto retoma o traballo co mesmo nome, pero con diferente formación, contando na percusión con Rafa Crespo Crespo e Cristian Silva Bóveda. Esta volta veu en parte provocada pola coincidencia dos membros do grupo no Departamento de Música Tradicional do Conservatorio Superior de Vigo. Escoitamos de seguido O Chupacabras coa peza Espadas 370. O estilo do cuarteto, O Chupacabras, caracterízase pola sutilidade e emprego de novas armonías en arranxos de pezas típicas do repertorio tradicional, así como en pezas de autor ou da súa propia colleita, conseguindo combinar gaitas e a percusión nunha sola idea musical. O grupo ten participado en numerosos certames e festivais e teñen realizado numerosas audicións didácticas para os alumnos de ESO e bachiller. Na súa trayectoria tamén teñen acadado numerosos premios coa súa participación en concursos ao longo de toda a xeografía galega. E continuamos escoitando O Chupacabras coa peza 28 micropuntos. No ano 2010, o cuarteto O Chupacabras grabou no Teatro Pastor Díaz de Viveiro o que sería o seu primeiro traballo discográfico, Tradifonías, un disco coa peculiaridade de que foi grabado en falso directo. Neste disco atopamos 10 temas nos que a formación experimenta achegando os instrumentos tradicionais a ritmos pouco convencionais e versionando de xeito persoal temas clásicos da nosa música. E pechamos esta rumboia escoitando o paso dobre Viva Vigo! Co Chupacabras pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.